Pablo Jose Aristorena, gaur Google tasa eta Tobin tasa horiek eman dizute zuri zer pentsatu aste honetan, ezta?
Bai, zer pentsatua eta uste dut zer pentsatu gehiago eman beharko ligutekela. Bada behintzat arrazoi importante bat, Europa mailan harmonizazio fiskala lortzeko bide bat izan daiteke, ohartu zarete Espainiako gobernuak onartu baino indarrean ez duela jarriko abendura arte, eta hain zuzen ere OCDE baitan dauden herrialde guzientzat ba neurri berberak indarrean jartzeko helburuarekin atzeratuko da hori. Frantzian ere onartua dago, baino atzeratua dago. Eta harmonizazio fiskal horren onurak atzean zer dauka. Eta hori da agian teknikoki nola egingo den eta zenbat bilduko den gutxieneko iruditzen zait. Baina atzean zer dago. Asko hitz egin da, Google tasa adibidez 100%-ko zerga bat izango da, publizitatea, bitartekaritza edo sarean jasotako datuen salmentaren gatik dabiltzen enpresei jarriko zaien zerga. Enpresa batzuk bakarrikan dira, 750 milioi eurotik gorako fakturazioa dutenak eta Espainia Espainian 3 milioiko fakturazioa gutxienez dutenak. Eta Tobin tasa berriz, hau aspaldian, ia 60 urte hasi zen hontaz hitz egiten, eta finantza transakzioen gaineko zeharkako zerga da. Gutxi iruditzen zait, 0,2%-koa izango da, eta akzioen salorezkotari ezarriko zaio. Ez akzio guztiei, 1000 milioitik gorako kapitalizazioa duten enpresei, eta gutxi gora bera Espainiari dagokionez, IBEX 35 dauden guztiak eta beste 25-30 inguru izango dira. Eta Iñaki, zerga berri hauen arrazoi eta zergatiak uste dut gutxi aipatu direla. Eta agian horretxek leukake nere ustez behintzat interesik gehien. Izan ere, hiperliberalismo mugagabeari neurria jartzea dago ba, bi zerga hauen atzean, alegia. Pixkorrenek, azkarrenek, informazio gehien eta lotsa gutxien dutenek nahi dutena eta nahi duten bezala egiteari neurria jartzea da. Alegia, bizi diren gizartean eta gizarte horrek eskainitako baliabideak erabiliz lortzen dutenaren etekina edo etekin horren zati bat berriz ere gizarte horri itzultzea. Hori da Google tasaren atzean dagoen filosofia. Eta Tobin tasa berriz, hau aipatu dut aspaldian hasi zen honi buruz hizketan, espekulazioari neurria jartzeko zerga bat da. Aipatu dut txikia dela, 0,2%-a baino ez da, eta James Tobin ekonomilari eta Nobelsari estatu batuarrak jada ia 60 urte aipatu zuena. Uste dut Iñaki, Keynesek esaten zuela espekulatzaileen psikologiak gutxi gora bera horrela jokatzen duela, adibide bat. Nik pentsatzen dut Iñaki, zuk pentsatzen duzula, nik pentsatzen dudala. Gakoa zertan datza, besteak zer eta nola pentsatzen duen jakitean.
Alegia, alegia. Zuk uste duzula nik zer pentsatzen dudan, eta nik badakidala zuk zer pentsatzen duzun.
Ez dut esan badakizula.
Uste dudala badakidala.
Uste duzula. Alegia, egiazko ekonomiarekin loturarik ez, eta irabaziak beste guztiek galduko dutenaren alde apustu eginez jokatzea.
Ekonomia emozioak direla asko esaten dute, ezta?
Bueno, nik ez dakit ez dut baloratu nahi, baina nik esaten dudana hori. Tobin tasa berandu heldu da. Frantzian bada urteak hau indarrean dela. Eta 0,2%-koa bakarrikan da. Eta gero, lehen aipatu dut, onura handi bat iruditzen zait nire behintzat, hori harmonizazio fiskala ekarriko duela. Europa mailan, eta lehenko egunean, duela egun pare bat edo hiru, entzuten nion Azpiazu jaunari, claro, Ego Euskal Herriko kasuan, claro, horre Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak, diputazioek, badute fiskalitate propiorako eskubidea.
Eskumena, bai.
Eta, claro, horre beste txampona txikia jokatu beharko dute, ezta? Eta hor alde biko batzordean, adostu beharko da zenbatekoa jasoko duten Ego Euskal Herriko lurraldeek, ezta? Eta honek ere aurrera begira, orain gauzak horrela da, aurrera begira pentsatzen dut Europa mailarako aipatu dudan harmonizazio fiskal horren baitan ondorioak ere izango dituela, eta ez dakit noren gustokoak.
Estatu mailan bost fiskalitate desberdin daudelako.
Voilà, holaxe da, Nafarroa, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta Espainia guztia.
Hori guztira, diru pilotxo bat biltzea ekarriko du, baina Ego Euskal Herrian asko azkenean jasoko dena hainbeste ere ez da izango, ez da?
Bueno, esan duzu diru pilotxoa, hau da, pilaren neurria hori ez dakit nor jartzen duen. Honena da zenbat esatea, ez da? Ez dakit gogoratzen zaren, gobernuak aurreko azken hauteskundeak egin aurretik estimazio bat eman zuen 1200 eurokoa izan zen Google tasari dagokionez. Horren estimazio hori 869 eurora jaitsi dute. Eta Tobin tasari dagokionez 850 inguruko milioi inguruko bilketa izango da. Hau da, 1700, 1800 milioi ko bilketa. Eta gero, claro, aipatu dudan aldebiko batzorde horretan adostu beharko dute, ba Hego Euskal Herriko lau lurraldeetara tasa horren, bi tasa hoien ehuneko zenbatekoa etorriko den.
Eta zer iruditzen zaizu? Harmonizazio fiskalerako urratsak ematen direnean, bost fiskalitate desberdin hain zati txikirako ados jarri beharra konplexua dela?
Bueno, konplexua bada, baina aipatu duna da honek epe luzera ba bestelako gogoetak ekarriko dituela eta bestelako maila batean, baino aste honetan berean azkenan ez dakit sinatuko duten edo ez, baina Alderdi Popularrak eta Ciudadanosek gisa hontako izkitikian gisa hontako gaien eztabaida puri-purian eukitzen dute. Eta hori da esaten dudana urte batzuen buruan eta ez hainbesteren buruan, ba eztabaida etorriko dela eta aldaketak ere seguruna etorriko direla.
Gaur ikusiko dugu azkenean akordiorik egiten duten, PPek eta Ciudadanosek argi dago, foralitate horren aldekoa ez dela Ciudadanos, beste kontu bada, hauteskundeetan txoko bat egiteko jarrera hori egokitzen ote duten, ez da?
Horixe da, baina ikusten duzu nahiko lotura badutela, naiz elkar loturak ez diren egiten gisa ontako gaiek loturak eta ondorio oso oso zehatzak dauzkate gure eguneroko bizitzetan inaki.
Pablo Jose, gaur 8 berriz ere espero zaitugu.
Bai, izan untxa.
Aste ona izan.
Bai, aio.